30 iyul kuni Olmaotaning Axselkent mavzesidagi ko'p qavatli uylardan birida politsiya tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida jangari ekani iddao qilinayotgan 6 kishi o'ldirildi. Voqea guvohlarining xabar berishlaricha amaliyotni boshlashdan oldin politsiya ko'p qavatli uyda yashovchi 132 odamni xavfsiz joyga evakuatsiya qilgan. Shaharning Ahmad Yassaviy va Rayimbek ko'chalari kesilishida joylashgan mazkur ko'p qavatli uy har tomondan politsiya maxsus otryadi tomonidan o'rab olingan. Jangari ekani aytilayotgan shaxslar politsiyaga qurolli qarshilik ko'rsatgan. Olmaota politsiyasi bergan ma'lumotda aytilishicha, bu uyga 28 iyul kuni 2 nafar politsiyachini o'ldirganlikda gumonlangan shaxslar yashiringan.
Ими была замечена автомашина Hyundai такси серебристого цвета. Оказалось, что в салоне находились четверо молодых людей.
Politsiyachilarimiz Hyundai rusumidagi kumushrang taksini to'xtatishgan. Taksi ichida 4 odam bo'lgan. Ular uncha uzoq bo'lmagan joydagi bazaga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishgan. Mashina ichida niqoblar, qo'lqoplar topilgan. Ular politsiya xodimlariga qarshi o'q otishgan, dedi 28-iyuldagi voqeani sharhlagan Olmaota ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Saltanat Azirbek. Rasmiyning aytishicha, jangarilar otgan o'qdan 40 yoshli politsiyachi Erjan Qayraqbaqov halok bo'lgan. 26 yoshli politsiyachi Yernas Qo'jaqmetov ayni paytda koma holatida kasalxonada yotibdi. 30 iyuldagi voqea guvohi bo'lgan jurnalistlarning aytishlaricha, politsiya aholiga Axselkent mavzesida o'tkazilgan harbiy amaliyotni o'quv mashg'uloti sifatida taqdim etgan. Otishma chog'ida politsiyachilarga hujum qilishda gumonlangan 6 odam o'ldirilganidan so'nggina amaliyot o'quv mashg'uloti emasligi ochiq aytilgan.
Как полицейские говорят, что все подозреваемые были сняты снайпером, уничтожено 6 человек, потерь среди полицейских нет.
Politsiyachilar barcha gumonlanuvchilar snayper tomonidan otib o'ldirilganligini aytishdi. Jami 6 kishi jismonan yo'q qilingan. Politsiyachilar orasida yo'qotishlar yo'q, dedi olmaotalik jurnalist Bavurjan Apseyitov. So'nggi rasmiy ma'lumotlarda 30-iyul kungi maxsus amaliyotda o'ldirilgan 6 kishi Shimoliy Qozog'istonda turli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalib chiqqani, ular ijaraga olib yashagan kvartiradan Kalashnikov avtomatlari, o'qlar topilgani aytilmoqda. Hozircha o'ldirilganlar qaysi jinoiy yoki diniy tashkilot a'zolari ekani haqida ma'lumot berilmagan. So'nggi paytlarda Qozog'istonda politsiyachilarga hujum qilish va harbiylarning o'zaro otishmasi holatlari ko'paygan. May oyining oxirlarida Qozoq-Xitoy chegarasidagi chegara zastavalaridan birida 14 harbiy noma'lum holatda otib o'ldirilgan edi. O'tgan yilning noyabrida Jambul shahrida jihodchilar ekani aytilayotgan shaxslar tomonidan 5 politsiyachi o'ldirilgan. Bu voqeadan bir hafta oldin Atrov shahrida xudkush hujumi sodir etilgan edi. Elmurod Ozodlik radiosi.